I aften og i nat mest skyde og byer flere steder, og byerne kan være med hagl, slud eller måske torden. Svag til jævn, stedvis frisk vind fra syd og temperatur fra frysepunktet til 5 graders varme. Tilbage til de herrer, Cordua og Steno.
Og så er vi tilbage med anden halvleg af den store tænketanksdyst her på Radio 24/7.
Og I, kære lyttere, kan som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7 og give jeres besøg med. Og I kan selvfølgelig også skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og når vi så her efter pausen, anden halvleg er gået i gang, nu er det altså afgørelsens time. Vi skal have noget på bordet, noget nyt. Og i det røde hjørne, Christian Weise har markeret.
Ja, nå, men det var mere, fordi du sagde inden pausen, er der overhovedet noget nyt i det her? Det lyder som noget, vi har hørt flere gange, eller mange gange tidligere. Og jeg vil egentlig bare sige, det som jeg advokerer for, jamen det er et helt andet måde at føre vækstpolitik på. Og sige, jamen vi skal være meget mere ambitiøse, end det vi har været indtil videre. Vi kan ikke bare forvente, at hvis vi forbedrer os en smule fra år til år, så går det hele. Det der er min pointe, det er at sige, jamen vi kan se, hvis vi gerne vil have den type samfund, vi har, den type jobs, som vi har, jamen så skal vi faktisk bruge meget mere teknologi. Vi skal ligge der, hvor at de andre ikke kan følge med i forhold til at være højteknologiske og have meget kapital investeret i det, vi gør. Det betyder, for at tage nogle konkrete eksempler, i dag investerer vi omkring 3% af BNP i forskning og udvikling, det er også den målsætning, vi har. Vi burde ligge på 5% i mine øjne. Så vil vi ligge højest i verden, og så vil der reelt være en forskel. De her 3%, det når resten af Europa op på ret hurtigt. På samme måde, så kan man sige, jamen, teknologi kan faktisk godt være med til at være en driver for resten af økonomien. Og det er derfor, at det kan give mening at fokusere på en mindre del af økonomien, fordi vi kan se, at får man først de meget højteknologiske jobs, hvor der er høj værditilvækst, så betyder det faktisk også, at mange af de andre sektorer bliver mere konkurrencedygtige, fordi at de kan gøre brug af det, der kommer der. Så derfor så er altså der, hvor der ligger noget nyt i det her snakker om, det er at sige, men at tage sådan en meget mere aktiv strategisk tilgang, hvor man også satser noget mere, og hvor man ærligt talt godt kan komme til at begå fejl, jamen det er et nyskift i politikken fra, at der i 3 årtier har været sådan en konsensus omkring, at det er de brede rammebetingelser, der skal være i orden, og så klarer erhvervslivet resten.
Det lytter jeg så også til. Men det du så også siger, det er, at det du sidder og forklarer nu, det er, at hvis vi gør sådan her, så siger du jo, for at vi kan bevare det samfund, vi har. Hvem siger, at det samfund skal være sådan, som det altid har været? Det er det, jeg synes. Mm. Altså, er det ikke et helt nyt samfund, vi skal have? Altså, vi prøver jo her på Cordua Steno også med vores store julekonkurrence at få lytterne til at skrive ind med forslag til gerne dramatiske nedskæringer i besparelser i den offentlige sektor, og dem, der kan komme med det bedste bud, vinder en stor julekurv med luksusvarer. Altså, hvad er det for et samfund, I sidder? I sidder sådan og snakker om det begge to, som om den ene vil skrue op, og den anden vil skrue lidt ned, og sådan noget, fordi det samfund, vi vil have, det skal være, som det hele tiden har været.
Der er også kommet en kommentar fra en Kevin Mikkelsen, som synes, der er meget floskelsnak. Og han siger, kære venner, det siger han ikke, men der er mangel på, profeter har vi nok af i Danmark, det er folk, der tør satse på at etablere virksomheder, som vi har stor mangel på. Har han ikke en pointe?
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Men altså, vi står bare i en situation, hvor vi kan ikke tage for givet, at vi om 20, 30 eller 50 år stadigvæk vil være et af verdens rigeste lande. Jamen, det må jeg sige.
Ja, altså, men så er det da også nu, du skal sige, Oro. Vi skal vende os til, vi skal have sådan en Jeltsin-agtig kur. Vi skal helt ned i støvet for måske at lave et samfund, der er konkurrencedygtigt. Er det ikke sådan noget, vi er ude i? I stedet for, at de siger... Fordi jeg synes, det I begge to siger, det er sådan lidt med, du skruer den ene vej, og Weise skruer den anden vej, og for at vi kan sådan nogenlunde redde stumperne. Hvis vi virkelig på lang sigt snakker 20, 30, 50 år frem i tiden.
Hvis vi skal have en vækst der svarer til, hvad vi forventer i OECD, eller bare de øvrige nordiske lande, så skal vi have øget arbejdsstyrken i Danmark med 300-400.000 mennesker. Ikke? Og altså til sammenligning, så kan en efterlønsreform måske hente 70, ikke? Så det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordring. Så kan noget af det måske hentes ved produktivitetsstigninger. Og hvordan får man øget produktivitet? Jamen altså, Det gør man ved, at der bliver investeret mere. Og den store forskel på Christian og mig, det er, at Christian mener, at det er politikerne, der skal investere. Jeg mener, at det er erhvervslivet, der skal investere. Og hvis vi skal have erhvervslivet til at investere, så skal de betale lavere skatter af afkastede investeringer. Dels fordi det øger tilskyndelsen til at investere. Vi har langt flere danske virksomheder, der investerer i udlandet, end vi har udenlandske virksomheder, der investerer i Danmark. Det kan jo være fint nok for virksomhederne at investere i udlandet, men det er bare ikke så godt for os, for os borgere
betyder
i samfundet.
Betyder det simpelthen ikke, at du godt så et samfund, hvor den offentlige sektor var reduceret til det halve?
Altså, jeg ved ikke nøjagtigt, hvor stor den offentlige sektor skal være, men for mig...
Altså,
de der velfærdsydelser, den leverer, dem vil vi jo gerne have. Så for mig handler det om at finde andre måder at finansiere på, hvordan vi får velfærd. I begyndelsen af 90'erne, der gjorde man det, at man besluttede, at fra nu af, så skal det i høj grad være folk selv, der betaler til deres pension. Vi kan ikke satse på en skattefinansieret folkepension som den primære pensionskilde. Sådan et stort kompromis, tror jeg, der er brug for igen på mange andre velfærdsområder. Sundhed, ældrepleje osv. Det er noget, der skal finansieres igennem privat forsikring, ligesom vi i dag betragter det som helt naturligt, at vi finansierer vores pension igennem kapitalpensioner og så videre. Det er sådan en ting. En anden ting, det er, hvorfor skal de her velfærdsydelser leveres af offentlige velfærdsmonopoler? Altså, vi kan ikke lide monopoler i den private sektor. Hvorfor skal vi så have monopoler i den offentlige sektor? Vil det ikke være bedre, hvis almindelige mennesker kunne starte en børnehave og gå ud i konkurrence med kommunen og ansætte de medarbejdere, de havde lyst til, og så kunne borgerne selv beslutte sig til, om de ville sætte børn i den ene eller den anden type børnehave? Jeg vil gerne have kvindelige iværksættere, der starter børnehaver, i stedet for kvindelige...
offentlige ansatte pædagoger.
Og du var lige ved at ryge af kvinder, der dræner på den offentlige sektor.
Så de går direkte fra BUPL og så over i DI i virkeligheden.
I stedet for kvinder, der er afhængige af én type arbejdsgiver. Altså, der er en masse fag, der kan du stort set kun blive ansat af en kommune.
Godt. Så må de røde, hvis det har et ord.
Der er mange bolde i luften nu.
Ja.
Jeg tror, det første, der er at sige, det er, at vi skal jo ikke blive ahistoriske lige pludselig. Altså, det er nogle gange som om, at når vi diskuterer, hvordan får vi gang i økonomien igen, og hvordan får vi vækst osv., så siger vi, at vi skal skrotte alt det, vi har bygget op. Vi skal få en amerikansk model, eller en engelsk model, eller noget, der
Nej, du må gerne komme med en helt ny.
Nej, men det er bare for at sige, det er noget, det nogle gange bliver foreslået. Og det, der så er pudset, det er, at man siger, hvordan kan det være, at Danmark er blevet et velstående samfund egentlig? Jamen, det er jo fordi, vi har haft et positivt samspil mellem det private og offentlige. Det er fordi, vi har brugt de offentlige penge på nogle gode ting, og på nogle ting, der faktisk gør os mere konkurrencedygtige.
Og de offentlige penge, de skatteborgernes penge, som I har opkrævet, ikke? Eller som man har opkrævet.
Fællesskabets penge, ja.
Dem har vi brugt penge. Nu kan du næsten ikke holde dig længere, Kort. Vi må lige have et par røde bolde mere.
Vi har investeret i de rigtige ting. Og der er min pointe egentlig at sige, men vi skal ikke ligesom hælde babyen ud med badevandet. Vi skal blive ved med at bibeholde de ting, der gør, at vi er et samfund, hvor den sociale mobilitet er høj. Danmark er et af de lande, de nemmeste at blive rig i. Vi har lige set en undersøgelse omkring det, at den sociale mobilitet hos os er faktisk højere, end den er i de fleste andre lande. Så selvom man fødes med dårlige vilkår, jamen så er der størst sandsynlighed for, at man kan få et godt job.
Prøv at høre, vi har en meget lille lønsprøvning i Danmark.
Nu er vi ikke ahistoriske mere. Vi har fået ridset op, at uden socialdemokratisk og det konsensussamfundet, så havde vi siddet her med dårlige tænder, ja, og havde ikke haft noget at spise og skulle bage boller, ligesom med Joachim B. Olsen. Altså, vi skal videre. Vi skal fremad. Nu må vi have noget på bordet fra den røde.
Ja, og det er ikke at lave sociale eller sundhedsforsikringsordninger og forsøge at lave privat sektor i den offentlige sektor. Jeg synes, jeg har fortalt en del om, hvad jeg synes, man skal gøre.
Christian, hvis du vil udbygge den offentlige sektor, altså du og jeg kommer til at efterspørge flere sundhedsydelser, end vi gør i dag. Vi kommer til at efterspørge mere ældrepleje, end de ældre får i dag. I dag, der kan de ældre få et bad om ugen på kommunens regning. Jeg er helt sikker på, at du bader mere end en gang om ugen. Det gør jeg også. Ikke? Jeg kan lugte, at du bader mere end en gang om ugen.
Vi sidder der ret langt fra hinanden.
Og vi vil efterspørge de der ting. Vi har verdens højeste skattetryk. De fleste økonomer er enige om, at det henter meget lidt proveny ind og hæve skatterne meget mere. Hvordan vil du finansiere det? Altså, hvordan vil du udbygge de der velfærdsydelser mere, hvis ikke ved at hive noget privat finansiering med ind?
Altså, jeg synes, det er svært at sige, hvordan velfærdssamfundet skal se ud, eller den offentlige sektor skal indrettet om 20 år. Det, jeg bare kan se, det er, at der er nogle ting, som har en værdi i, at det rent faktisk er fællesskabet, der løser opgaverne, og man ikke forsøger at udbyde det til private. Vi kan faktisk se, at ofte, når der bliver udliciteret, når vi får private aktører indover, jamen, så bliver det faktisk ikke billigere, og nogle gange bliver kvaliteten af de services, vi får, egentlig bare dårligere. Når det så er sagt, så er det jo helt klart, at der er en demografisk udfordring i Danmark, og det prøver jeg på ingen måde at sige, at vi ikke har. Vi bliver flere ældre, det ved vi også godt, og fordi vores levestandarder er blevet højere, jamen så vil vi formentlig også efterspørge en højere levestandard, når vi bliver ældre. Det skal vi selvfølgelig kigge på, og det er jo derfor, at Danmark er et land, hvor vi hele tiden har forsøgt at lave grundstige reformer, som netop får flere ud på arbejdsmarkedet, og som når vi har sådan noget som pensionssystemet, jamen så reformerer vi det. Jeg synes helt klart, at vi skal fortsætte af den vej, selvfølgelig, og det tror jeg sådan set, alle er enige i at gøre. Problemet er bare, at der er nogle steder, hvor kæden ligesom hopper af, og så siger man, hvis de private virksomheder er gode til at drive en type af serviceydelser, så kan de garanteret også drive en anden. Og det er der bare ikke særlig gode beviser for, at lade sig gøre.
Altså, i Sverige, der har du private, der driver... du har en kapitalfond i Sverige, der driver en kæde af skoler. Altså ikke bare én skole, som man må i Danmark, men åbner forskellige filialer og skoler. Fordi de faktisk er gode til at drive skole, så får de lov til at åbne andre filialer. Det fungerer fint i Sverige. De har mange flere private aktører, der laver børnehaver og ting. Og så det er Sverige, vi taler om, for helvede. Og det er jo ikke et spørgsmål om at kopiere USA. Altså i Schweiz eller i Holland har de også større elementer af privat forsikring. Og vi må da kunne lære nogle ting af nogle andre lande. Der er jo ikke kun én måde at gøre tingene på. Og altså...
Vi skal bestemt lære andre lande, og jeg synes, vi skulle starte med at lære det andre landes vækststrategi, som vi har snakket om før. Jo, men... Fordi vi netop kan se, at det er den mere aktive og strategiske tilgang til, hvordan erhvervslivet
skal se. Så efter vi har fået privathospitaler i Danmark, der er der jo sket en hel masse ting. De offentlige sygehuse er begyndt at blive mere produktive. Produktiviteten stiger fra år til år, fordi det er udsat for konkurrence, også indbyrdes imellem hinanden.
Ja, altså,
og privathospitalerne er faktisk billigere til at levere en masse ydelser.
Jeg skal bare, altså fordi når jeg tænker på den offentlige sektor, Så er jeg jo ligesom alle andre danskere, siger, jamen det sørger mig også vigtigt, og det er meget, meget rart at få alt det. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at man en gang imellem møder ligesom en fornemmelse af, at den offentlige sektor også er sådan et sted, altså der vokser og vokser, fordi at den offentlige sektor i sig selv gør den offentlige sektor større. Og hver gang nogen fra dit politiske hold udtaler sig, så snakker man hele tiden om folk, der knokler ude i den offentlige sektor. Det er der også nogen, der gør. Jeg er slet ikke i tvivl om, at sosu og knokler, alle dem på de lave løn. Jeg har så også på fornemmelsen, at der inde i midten af den der kerne sidder nogle mennesker opfinder opgaver til den offentlige sektor, som den offentlige sektor så skal tage sig af. Og er det ikke for eksempel et sted, hvor man, der kunne jeg godt tænke mig at høre en rød vision, der hedder, det må kunne stoppes på en eller anden måde.
Der er ikke nogen tvivl om, en af de ting, som vi arbejder meget med, det er, hvordan den offentlige sektor styres. Altså, der har været en revolution i styringen af den offentlige sektor, hvor man har indført det, man kalder New Public Management, og hvor man faktisk har forsøgt at tage praksisen fra den private sektor og føre den ind i det offentlige. Det, vi kan se, det er, at det har faktisk skabt nye lag, det har skabt meget mere kontrol, end det, vi har set før. Og det betyder egentlig, at mange af de mennesker, som er i den verden, oplever, at det, der skulle være de smarte, effektive, visionære ledelsesstrategier, jamen det har faktisk kun skabt nyt byråkrati. Så min pointe er bare at sige, at jeg har på ingen måde et forsvar for status quo. Jeg synes ikke, den offentlige sektor, som sådan er blevet bedre i de sidste 10 eller 15 eller 20 år, synes, der er masser af problemer. Min pointe er bare at sige,
er blevet dyre.
løsningen er ikke at skære den ned til sokkeholderne.
Men altså, den udvikling går jo også i den retning, hvor du siger, at kontrol og alt det der i den offentlige sektor, det er sådan, det skal vi væk fra. Det er i hvert fald nogle af de ting, som den nuværende regering slår på. Men mange af de ting bliver jo sådan set indført under en SR-regering i 90'erne, meget bekendt. Så det er sådan et paradigmeskifte, der åbenbart pludselig sker her. Og jeg har også bemærket, at der er mange borgerlige, som synes, at kontrollen er gået for vidt. Ja. Men hele det der med... At effektivisere den offentlige sektor, jamen det er jo selv Ole Sohn jo en varm fortaler for.
Altså, om vi har fair, det er klart, der er nogen, der udtaler sig op, at det skal gøres mere jo, ineffektivt.
Men der er jo mange måder at gøre det på. Fair løsning opererede, så vidt jeg husker jo, med nogle ret store besparelser ved, at man, der var ikke rigtig nogen vidste, hvordan de besparelser fremkom, men det er vel en af modellerne til at få et mere effektivt samfund.
Selvfølgelig skal den offentlige sektor effektiviseres. Det tror jeg alle synes er en god idé. Det man bare skal huske på, det er, at der er grænser for, eller der er nogle ting, der kan effektiviseres mere end andre. Og der er ikke nogen tvivl om, at i en privat sektor, som laver produktion for eksempel, der kan du øge din produktivitet mere, end du kan i den offentlige sektor.
Det har så ikke været noget problem med den offentlige sektor, hvor produktiviteten er faldet.
Men man lige sige, et godt eksempel på det er jo, at for eksempel, altså, det, der tit bliver taget frem, det er at sige, jamen sådan noget som Beethovens symfoni, for eksempel. Ikke? Altså et klassisk orkester, der spiller den i dag, er jo ikke markant mere effektiv eller bedre til det end en klassisk orkester, der gjorde det for 200 år siden. Og sådan er der nogle ting, men det er ikke for at sige, at man ikke skal...
Godt billede. Ja.
Det er ikke for at sige, at man ikke skal søge at effektivisere. Pointen er bare at sige, at vi må ligesom kigge på, hvad vi vil gerne have ud af det offentlige, og så først fokusere på det.
Jo, men der er masser af ting, der godt kan effektiviseres i den offentlige sektor, og det er ikke medarbejderne, der skal løbe hurtigere, det er simpelthen systemerne, der skal indrettes smartere, og det er ikke kun et spørgsmål om bureaukrati, det er et spørgsmål om, at virksomheder, der er udsat for konkurrence, medarbejdere, der bliver aflønnet efter, hvad de præsterer osv., de gør det simpelthen bedre.
Det blev de sidste ord i denne udgave af Tænketanksbattle i Cordova og Steno, og jeg vil sige mange tak til Christian Weise fra Severa og Martin Aarup fra Cepos, og I to er specielt velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det bedste forslag til en besparelse i den offentlige sektor.
I det omfang, Christian går ind for sådan noget
overhovedet. Så kan I jo altså vinde den store julekurv med luksuriøse fornødenheder.
Jeg tror, jeg startede med public service radio.
Den er taget.
Skærer jeg i.
Men mange tak, fordi I kom, fordi i resten af programmet, der vender vi os nemlig mod den åndelige hverdag. Og der skal vi nemlig herefter om et lille stykke musik tage stilling til, hvor meget staten skal blande sig i den åndelige hverdag.
Lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. For dem, der var i tvivl om, vi måske hørte sådan noget kirkeradio. Det er et debatprogram, og vi har fået kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen fra De Radikale i studiet og tale om folkekirkens fremtid. Skal vi skille den ad fra staten, eller hvad? Lytterne er meget, meget velkommen til at ringe ind og give deres besøg med at stille spørgsmål. Det kan de gøre på telefonen.
24/7 eller på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og
det er en af de politiske helte, der er mødt frem i dag.
Ja, det er det. Jeg har jo stemt radikalt.
Ej, hvor fedt.
Ja, så derfor skal jeg jo sige, altså byde dig særlig velkommen her i dette vort hus til at høre, hvad du har at sige. Ikke fordi, altså, jeg har stemt på De Radikale, dog ikke af kirkepolitiske årsager, men det er jo en del af det store spil, og du er minister for en stor statsinstitution, og jeg synes jo, at det er noget af en anachronisme, at staten og kirken hænger sammen. Så ved jeg godt, at der er en masse juridiske problemer i at skille det ad, men det kan man altså med succes gjort andre steder. Så udover, at du vil miste halvdelen af dit ministerium, hvad er så argumentet for, at kirke og stat skal være sammen?
Det er et kæmpe spørgsmål at lægge ud med. Jeg skal lige sige, om for lov, at det hedder jo faktisk ligestillings- og kirkeministeriet.
Okay, ja,
men, okay, så det er på plads.
Men det er der mange, der går op i. Og så spørger du med hensyn til en adskillelse af kirke og stat. For det første så vil en adskillelse, altså du talte om det juridiske virkelighed, at det er juridisk, men det vil kræve en grundlovsændring.
Ja.
Og det er ikke noget, der lige sådan ligger for.
Men derfor skal man jo også tage beslutningen, for det vil så tage lang tid at få den gennemført rent juridisk.
Ja, men jeg kan lige så godt sige med det samme, der foreligger ingen planer for at skille kirke og stat.
Jeg spørger også bare til din holdning.
Ja. Men du har ret i, når man går ned og kigger, så er der nogle udfordringer, som man er nødsaget til at forholde sig til. Og det er jo også derfor, der i grundloven står, i regeringsgrundlaget står, at vi skal kigge på en ny forfatning for den danske folkekirke.
Men der står faktisk, at vi skal komme med et forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for økonomiske og indholdsmæssige forhold.
Og hvis du tager det sidste med hensyn til ansvarsfordelingen mellem for eksempel, altså mest økonomiske, men i øvrigt også med kirkens indre anliggender. Det er jo sådan, en kirkeminister ikke må, eller må gerne, men blander sig ikke i kirkens indre anliggender, har ikke gjort det i 150 år. Men så er der nogle gråzoner, hvor det alligevel sker. Og det kunne vi se, og kan se, omkring den aktuelle debat, der er omkring homovielser.
Ja, og hvis Folkekirken ikke var en del af staten, så havde du sluppet for det problem. Så havde du så godt nok et mindre ministerium. Men jeg spørger dig simpelthen, altså synes du, ja eller nej, altså at Folkekirken, som den statsinstitution, den er, er det en rigtig konstruktion? Er det ikke en anachronisme?
Jeg vil gerne, det, der kommer nu, det er, at der kommer en ny styrelseslov. Så lad os prøve at tage fat om det, du siger. Og jeg blev spurgt i Altingets kandidatdatabase.
Altså før valget?
Før valget. Og har også sagt tidligere ja til at skille kirke og stat. Og sat også kryds ved det. Jeg skal også sige til dig, og det er ikke fordi, at jeg er en del af en regering. Det her, det siger jeg, fordi...
Du mener det?
Ja, men også fordi, at på de 3 måneder... som jeg har været kirkeminister, der...
Ligestillings- og kirkeminister.
Ja, men i den...
Det bad du selv om.
Tak, Jarl. Men i den tid, der må jeg indrømme, der har jeg altså fået en helt anden tilgang til det også, og en helt anden respekt for folkekirkens status i Danmark. Ikke kun som noget religiøst, men også som noget kulturelt samlende, som jeg gerne vil være en del af også. Jeg valgte jo at blive døbt for 10 år siden, som der har været stor debat om os, fordi folk troede, jeg var både homoseksuel og muslim. jeg kan bekræfte, at jeg er hverken det ene eller det andet. Men en af årsagerne til, at jeg valgte at tage det skridt også, ud over åndeligheden og det spirituelle, det var faktisk også for blandt andet at være del af et fællesskab, men også for at værne om de kulturinstitutioner og værdier og historie, som vi har i det her land, som jeg bare er blevet meget mere bevidst om.
Men du kunne jo, altså, hvis du nu var blevet minister over på den anden side af Øresund, så havde du ikke haft noget kirkeministerium. Så kunne du jo sagtens have haft den samme spirituelle oplevelse og lade dig døbe i den svenske kirke, som jo på mange måder, det er en kultur og en institution, som på mange måder minder om Danmark, og det er gået glimrende med at adskille. Det juridiske var temmelig bøvlet.
Man har ikke adskilt det i Sverige. Det, man har gjort, det er, man har løsnet båndene. Altså, og man gik ind fra rigsdagen, altså den svenskerne, de gik ind, og så sagde de, prøv at høre, vi laver nogle rammer, der skal være kirkemøde, det skal være sådan og sådan og sådan. Det er bare fordi, den der fuldstændig adskillelse bliver tit misforstået, at så kører kirken bare helt alene. Man satte nogle rammer, og så sagde man, inden for de rammer, der kan I rent faktisk spille bold. Og det har haft nogle konsekvenser. Nogle af konsekvenserne har været, at når man lytter til svenskerne, så siger de, at kirken er blevet mere demokratisk. En anden konsekvens har været, at der er rigtig mange, der engagerer sig. Det er dem, der virkelig vil.
Ja.
En tredje konsekvens har været, at den kirkelige højrefløj, som vi også har i Danmark, er blevet isoleret. En fjerde konsekvens har været...
Og det er ikke en politisk højrefløj, det er en teologisk højrefløj.
Det er teologisk,
Og den forskel, synes jeg lige, det program, der er meget, meget klogt og højt.
Det er sjovt, som Jarl Kort, hvad han reagerer på det.
Ja, jo, men det er fordi, vi har diskuteret det. Altså, højrefløj her, det er ikke Søren Krarup og Jesper Langballe. Faktisk tværtimod, det er Indre Mission, Luthers Missionsforening og andre, hvad skal man sige,
præcis.
Fundamentalistiske eller bibeltro...
Meget bibeltro mennesker, som Folkekirken i øvrigt rummer med sådan noget. Den sidste konsekvens har været, der er rigtig mange, der har meldt sig ud. Man må sige, det er jo også en del...
Nej, det er så faktisk ikke rigtigt, fordi da, hvis du ser på tallene, ikke, så ser du, da kirke og stat blev delvis skilt ad i Sverige, ikke,
I 2000,
der var der 82,9% af befolkningen, der var medlem. Nu er det nede på 70.
Det er da også meget tungt.
Jamen, må jeg lige have lov at sige, for jeg ved faktisk noget om det.
Okay.
Så er det, at stigningstakten af udmeldelserne, den passer fuldstændig med det, du har i Danmark, der falder det lige så meget, uanset om det er en statskirke. Du melder dig ud af folkekirke, så så der er ikke noget med, at du
kan sige... Vi er ikke kommet til Danmark endnu.
Nej, nu svenskerne, de har ikke meldt sig ud, fordi af kirke og stat, at bånden er blevet løsnet. Ikke i en højere grad, end de er her
i Danmark. Men det er alligevel gået fra 80 til 70.
Ja, men det er også her.
Ja, og det vi er på...
Dåb,
81 eller sådan i Danmark. Ja. Nej, vi kommer til Danmark. Lad os prøve at blive svære. Nu prøver jeg bare at rise konsekvenserne op. Jeg siger jo ikke, det ene er bedre end det andet. Jeg siger bare, det er konsekvenserne.
Mm.
Fordi en del af den demokratisering, det er jo også, at folk de tager stilling. Og man kan se, hey, det er det, jeg betaler. Mm. Sidde det. I Norge, der er man i gang med den samme proces også.
Ja.
Der er man i gang med, lidt ligesom i Danmark, at kigge på en ny reform. Man er nået dertil, hvor man har fået et meget, meget bredt kommissorium. Alle partierne med. Det er virkelig fantastisk. I Danmark, der har vi taget de første museskridt. Og det, der sker i det nye år, der kommer jeg til at skulle kigge på kommissoriet. Skulle indlede forhandlinger også med de andre partier.
Altså for det her udvalg?
Ja, for at få en ny styrelse for Folkekirken. En styrelseslov.
Så der er et udvalg, der skal kigge på en ny styrelse for Folkekirken.
Og det, vi skal finde ud af, det er, hvor lang tid skal de arbejde? Hvem skal sidde i udvalget? Hvem skal være formand? Hvor forskellige skal de mennesker være? Tilhængere, modstandere osv. Og det, vi skal også finde ud af, hvor lang tid de skal arbejde. Og det arbejde, det bliver sat i gang for mit vedkommende i januar.
Et lille spørgsmål, så tror jeg, vi skal lige have
skal have mere kirkemusik?
Nej. Vi skal have en politisk modstander igennem. Skal vi lige høre, hvad Christian Langballe fra Dansk Folkeparti...
Hvor er han?
Han er i ørerne lige om lidt.
Vi har et klip med ham. Værsgo.
Jeg frygter da, at der bliver sådan, at der kommer sådan politiserende. Det har der jo. Der er også nogen, der gerne vil, altså kirkefolk og biskopper og andre, der sådan vil gøre kirken til en platform for nogle bestemte politiske holdninger. Det synes jeg vil være en ulykke. Altså det gode ved Folkekirken er jo, at alle uanset holdning kan komme der. Og så hører det kristne budskab forkyndt. Og det er jo også, så at sige, det afgørende. Og jeg mener ikke, at kirken skal være en aktør i det politiske spil, sådan som det er sket i Sverige. Det mener jeg vil være en stor ulykke.
Altså, der mener jeg jo så, at Christian Langballe siger altså noget. Altså at sige, at kirken i Sverige er blevet en politisk aktør. Jeg synes jo, at den danske folkekirke er en politisk aktør, fordi jeg har lige meldt mig ud for ikke særlig længe siden, for jeg synes, det var lidt mærkeligt at være medlem af en forening, som på den ene side havde Søren Krarup, og så ham ude i Brorsonskirken med kirkeasyl inden for den samme butik.
Mm.
Hvor jeg tænkte, er det ikke... Altså, skal man sige, og jeg er lidt træt af den der rummelige danske folkekirke, som rummer det hele, men hvor jeg tænker, at det der er den styrke, det er der så mange, der siger. Og jeg tænker bare, jamen, hvis staten ikke var en del af det, så kunne man jo gå til Søren Krag på den kirke, man har lyst til det, og man kunne gå i det. Så var der ligesom ikke et statsinstrument.
Mm. Det er meget relevant, det du siger. Jeg vil gerne svare på det. Jeg vil lige knytte en bemærkning til det, Langballe siger, fordi han siger jo også, at der ikke vil være plads til, at folk kan komme i folkekirken. Og det er jo ikke rigtigt. Fordi uagtet, hvad man gør, så vil folkekirken altid være åben for alle. Så er det relevante, som du siger, det er det spænd, som folkekirken har. Og nu bliver det her langt.
Mm.
Men det gør ikke noget, fordi det her det er et rigtig godt program, hvor man kan tale lang tid. Styrken ved folkekirken i Danmark, synes jeg også, er spændende. Det er en udfordring. Lige i øjeblikket, så bliver det spænd udfordret. Den kirkelige højrefløj, som jeg talte om, som også taler om, at det er vigtigt med det spænd, de bliver udfordret teologisk med hensyn til at spænde buen endnu længere ud med at få homoseksuelle ind i kirken.
Mm.
Men jeg vil stadig sige, den største styrke for mig, eller en af dem, det er, at der er det store spænd. Bagom det, der ligger det kæmpe, kæmpe store engagement, men også, at 4,5 millioner mennesker i det her land er medlemmer af den forening. Det er en kæmpe stor succes, synes jeg. Og bagom det, der er der noget, jeg vil næsten kalde det fortryllende. Og det er, danskerne, de bruger ikke deres folkekirke særlig meget. Til dåb, måske.
Ja, altså
til,
jeg...
Til, nå, ja. Til, til
dåb, begravelse, konfirmation,
bryllupper og begravelse.
De fire.
Men det, som danskerne siger, og det er det, jeg synes, der er fortryllende på en eller anden måde, det er, vi er medlem af den. Det kan godt være, vi ikke bruger den, men den skal være der. Og det, at den skal være der, bare et minut til, det giver en tryghed. Fordi det, man også oplever, det er, at vi bruger den forskelligt, men vi bruger den, når nøden, når døden, eller hvad der kan være...
Når utøj og tragedien
ja, kommer
frem. Når tilværelsens umulige eller glædeligste sider er der, så
præcis.
Kan...
Og døden er bare en del af livet, om vi kan lide det eller ej. Og det er der... hvor jeg synes, folkekirken har sin allerstørste styrke. Den er der, når vi har brug for den.
Jamen, jeg foreslog for eksempel Falk, at de skulle købe nogle af de kirker, der står tomme, ikke? Og så kunne man melde sig ud af folkekirken, så kunne man få det på sit abonnement, ligesom man har autohjælp, og så sige, i din Falkkirken, der får jeg bryllup, konfirmation, vielser og begravelser. Fordi det er jo det, de bruger. Altså, det er jo sådan, folk er medlem af det. Det er jo de fleste er kulturkristne, de er jo ikke troende. Så det er et Falk-abonnement. Og jamen, det er også fint nok, jeg kan stadigvæk ikke forstå, hvorfor det skal være staten, der skal stå for det.
Jeg synes, at det er også den respekt, jeg har fået. Nu mit liv er jo ikke statisk, altså jeg
udvikler mig også hele tiden. Du må godt få ændre holdning.
Nå, ja, men det, altså, det er bare...
Og, det,
altså,
og du det, havde jo også en anden holdning det, før, nu må jeg have lov at afbryde ministeren, fordi der er ikke så meget tid tilbage, før du skal tilbage til Folketinget og være minister. Men du har jo ikke haft de her holdninger hele tiden. Altså, der har i hvert fald været en viskriveri, og du har måttet forholde dig til, at du troede med på Facebook eller offentligheden, om at du ville melde dig ud af folkekirken.
Nå jo, men det er jo rigtigt nok. Det er jo ikke en holdning. Det var sådan, at...
Du er jo stadig medlem i hvert fald.
Ja. Det var sådan, at jeg har jo videt mange homoseksuelle over på Rådhuset, og står i den fuldstændig absurde situation, at man ikke har kunnet kalde dem ægtefæller. Det er partner, og man bliver registreret til et partnerskab, ikke? Altså, man skulle tro, det var to firmaer, ikke? Og de kan ikke engang blive viet i kirken. Og for mig, der går vi alle sammen igennem kirken, men også igennem livet, med de samme følelser, uagtet om vi er homoseksuelle eller heteroseksuelle. Og det er lysten, selvfølgelig, til at dele sin kærlighed for mange i en kirke, eller lysten til at være sammen. Altså, vi har mange af de samme følelser, uagtet hvem vi er. Og der var jeg nået til det punkt, hvor jeg havde sagt, registreret partnerskab så mange gange, og set på de mennesker, som var dybt ulykkelige, og tænkt, det går bare ikke mere.
Men nej, det var jo ikke noget
hvor,
nyt,
hvor jeg sagde, at hvis ikke der skete noget, så ville jeg melde mig ud. Okay. Og så ja, skæbnen ville, at min udmeldelsesblanket var i lommen. Jeg kom ikke så langt. Og ja, skæbnens ironi er jo også et eller andet sted, at lige pludselig, så står jeg her og rent faktisk er blevet minister for et område, hvor jeg kan være med til at ændre det, som jeg var utilfreds med. Og det er jo der, hvor demokratiet bliver rigtig, rigtig smukt.
Nu tror jeg, vi skal gå til en helt anden lejr, fordi
vi har nemlig en lytter igennem. Og jeg vil også lige sige, inden vi får lytteren igennem, Manu, vi har jo her i programmet også en julekonkurrence, hvor alle kan komme med et forslag til nedskæring eller besparelse i den offentlige sektor. Der er du selvfølgelig også velkommen til at byde et med. Og nu skulle vi så have Jens Frederik Hansen fra København i telefonen.
Ja, hej.
Hej, du har en kommentar her til Folkekirken, som måske kunne være en del af julekonkurrencen, ifølge den seddel, jeg har fået ind her, men du vil gerne spørge om noget, ikke?
Nej, jeg vil jo måske nærmest sige, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man sidder og diskuterer Folkekirkens styrelse, uden at diskutere, at Folkekirken, ligesom resten af den offentlige sektor, har ekspanderet voldsomt i bemanding og lokaler i de sidste 20 år. Og det er jo i virkeligheden også en del af problemet, som man ikke kommer udenom.
Så der
er bygget flere kvadratmeter folkekirkeligt byggeri de sidste 25 år, end på noget som helst tidspunkt siden Valdemarerne.
Ja, samtidig med engagementet og deltagelsen falder.
Ja.
Kvadratmeterne bliver flere. Men er det, må jeg skrive det ind som et forslag til besparelser i den offentlige sektor?
Det må du da gerne.
Nedlægge nogle sognegårde og nogle flere kirker.
Ja, altså, jeg synes, det er problematisk, når man er kirkegænger, at man kan komme i kirke efter kirke i København, og der er mere betjening, end der er publikum. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt.
Det synes jeg, ministeren skal have lov at svare på.
Engagementet er der. Men det er jo rigtigt, at vi har nogle folkekirker, hvor hvis man tager til gudstjeneste en søndag, jeg har selv prøvet det her for et stykke tid siden, hvor jeg kom ind, der sad 14 mennesker i en kirke.
Det er mange.
Ja.
I København.
I København.
Nej. Fordi den efterfølgende søndag, så var jeg i en anden kirke, også i København, som havde valgt at lave en gudstjeneste på deres egen måde, hvor de havde sat alteret midt i kirken. Hvor stolene, de omkransede alteret. Det var ikke sådan, som man sad, som man plejede. Det var meget mere, man var meget mere engageret. Musikken. Det var jazzmusik. En, der spillede saxofon. Der var et kor. Præsten har rejst sig selv op. Sang med i koret. Der var en fed stemning. Og man havde simpelthen lyst til at blive. Og det var sådan. Der var så mange mennesker, de sad på gulvet. Og efterfølgende, så var der brunch. Det var så inkluderende. Det var så fedt. Og jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at tænke nyt. De steder, hvor der er behov for det. Fordi andre steder, der har man kørt efter det, man altid har gjort. Og det fungerer også. Men der skal være mulighed for. Og det,
men det er der jo også. Rig dejlighed for. Altså, kan vi ikke bare spare nogle der kirker væk, hvor der er to mennesker?
Manu Sareen, du bliver nødt til at forholde dig til Jens Frederik Hansen, der mener, der er for mange kvadratmeter.
Lad mig forholde mig til kirken. Der lige i øjeblikket, så bliver det faktisk undersøgt.
Jens Frederik?
Det er jo et helt fundamentalt problem, at man kan sagtens lave sådan nogle enkelte kirker, hvor man har en meget engageret menighed. Altså, man kan sagtens få nogle enkelte kirker til at have en meget engageret menighed. Og der ser det rigtig godt og dejligt ud, ikke? Og det samme kan de intermissionske nogle steder og de højstægtige nogle steder. Men det ændrer ikke ved det fundamentale, at kirken i København i hvert fald lider alvorligt under publikumsmangel. Og det gør man, fordi man er sunket ned i, man er i den grad en offentlig sektorinstitution.
Og det er også derfor, det er også derfor, jeg opfordrer til, at man netop i København prøver at tænke på andre måder, når man laver gudstjenester også. Og så har vi et arbejde i gang, som skal kigge på mange af de tomme kirker også. Det arbejde, det pågår lige i øjeblikket. Og det sidste, jeg lige vil sige omkring det der med engagementet. Vi står også over for en kæmpe stor udfordring næste år, hvor vi har et menighedsrådsvalg. Og der er udfordringen, at vi har brug for, at der er nye mennesker, hvis man kan sige det sådan, der også engagerer sig. Og der tror jeg, og det er det, jeg har lagt op til, det er, at vi prøver at finde alternative muligheder, nye muligheder for at få fat i dem. Fordi det har kirken i den grad brug for, samtidig med, at vi også har brug for, at dem, som allerede er i menighedsrådene, de bliver.
nu omkring de mange kirker, der ikke sådan er så fugle hver søndag, så der kan jeg jo ikke lade være med at nævne, at efter at stat og kirke løsnede deres bånd i Sverige, så blev det næsten, altså antallet af kirker med fuld gudstjeneste hver søndag næsten halveret. Det er en fantastisk besparelse.
Mm, mm. Men lad mig
prøve... jamen, i stedet for, at der sad to i hver kirke, så sidder der seks.
Ja.
Men skal gå, har jeg fået.
Ja, jeg ved det godt, men det her det er så spændende. Jeg er nødt til at lige blive lidt mere, hvad som jeg kommer til at se. Men prøv at høre. Man kan også vente lidt om, eller starte et andet sted. Jeg har noteret mig, at vi... Jeg ved ikke, om det er på grund af den nye regering. Jeg ved ikke, om det er på grund af den nye tid, vi er i. At vi er gået væk fra nullerne. Det har ikke noget med en tidligere regering gør, men vi er gået væk fra den der materielle velstand, hvor vi købte firehjulstrækkere, fladskærme, kiggede alle mulige andre steder hen. Vi er i en krise. Der er en bevidsthed omkring det. Jeg tror, man kigger indad. Og når man kigger indad, så tror jeg, der bliver plads til åndelighed, tale om eksistens, omkring religiøsitet. Jeg har bare noteret mig, at flere medier end nogensinde beskæftiger sig med folkekirken, det spirituelle osv. Og jeg tror, det har noget med tiden at gøre. Lad os antage, at jeg har ret. Det kan også godt være, at den nye tid, det betyder, at vi måske træder sammen i andre forer. Det kan også godt være, at det betyder, at kirken har mulighed for at tænke anderledes også i den nye tid. Jeg afviser det ikke. Jeg synes bare, det er super spændende, og jeg kan glæde mig over det. Og så har tro været tabu i Danmark i rigtig, rigtig mange år. Bare det, vi begyndte at tale om det, om vores tvivl, om Gud, om vores eksistens, det kan jo netop betyde, at man kan træde ind.
Men så skulle du jo så i den kommende regering blive åndsminister i stedet for kirkeminister. Fordi selvfølgelig er der brug for åndelig oprustning.
Jamen altså, jeg synes netop, den åndelige oprustning er rigtig, rigtig vigtig.
Mm.
Og jeg synes, at bare det, jeg er her i dag, og vi taler om det, er en start. Så jeg går gerne forrest.
Og du har selv sat det på dagsordenen. Det er jo derfor, vi har inviteret dig herind. Altså, det har, ja. De regeringer har sat det her på dagsordenen, og dermed så diskuterer man det jo også, kan
Ja, og tiden er også moden til det, vil jeg sige. Jeg synes, tiden er... Det synes jeg virkelig. Altså, apropos krise og så videre. Ikke? Så,
men realismen i at få altså, adskilt folkekirken fra staten, den er jo ikke stor.
Nej, det er den ikke.
Godt. Skal vi ikke sige tak?
Tak, fordi du blev et par minutter længere, end din sekretær vil have.
Ja, og tusind tak, fordi I må komme. Det har været vældig spændende og glædelig jul.
Tak. Lige måde.
Tak til Manu Sareen. Og så skulle vi have Tommy Bjerre i telefonen.
Ja,
goddag, Tommy Bjerre.
Goddag.
Fra Herning.
Spørgsmål til Manu, som nu er gået.
Ja, desværre. Ja. Men kan vi så ikke svare på det? Jeg har masser af meninger.
Jo,
det har Kåre også.
Jeg har et spørgsmål, der lyder på, at Manu han nævnte, at han var stolt over, at der var 4,5 millioner
medlemmer
i folkekirken. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan han troede det. Hvad hvis nu man annullerede alle medlemskaber, og så folk de selv aktivt skulle tilmelde sig?
Det kunne jeg nemlig også, fordi jeg tror, at altså, det er jo ligesom dengang, når man var medlem af en fagforening, så betalte man automatisk til Socialdemokratiet, ikke? Og så skulle man gøre noget aktivt for at slippe ud af det, ikke? Er du selv medlem af folkekirken?
Ja, det er. Og det er nok, fordi man, det tror man bare ikke lige gjort, det der med at melde sig ud, fordi egentlig så er jeg ikke interesseret i det.
Nej, så du bruger ikke kirken overhovedet?
Nej, altså...
Heller ikke, du er hverken døbt eller konfirmeret, eller børn, der bliver døbt eller konfirmeret, eller blevet gift, eller har begravet nogen?
Jo. Det har jeg da. Selvfølgelig bruger jeg til det, men jeg kunne sagtens se mig selv uden.
Altså, du har sådan et falkabonnement.
Ja, det har jeg.
Altså, i Sverige, hvor de jo har i hvert fald adskilt staten, eller kirken fra staten, der havde de i hvert fald nogle begrundelser for, fordi at medlemstallet faldt så meget. Og det var blandt andet det der med tydeliggørelse af, hvor meget det kostede at være medlem. Det var en af forklaringen på, at medlemstallet er faldet ret drastisk der. Det vil jeg stadig ikke hæve det der, Torben.
Jo, det er bare, at faldet, altså stigningstakten af udmeldelser, er ikke dramatisk meget højere, end den er i Danmark, selvom at de er forskellige.
Okay. Men altså, vi er nede på, er det 70%, der er medlem af den svenske folkekirke, 7 ud af 10. Og i Danmark er det sådan stadigvæk sådan omkring lidt under 9 ud af 10, ikke?
Jo, men jeg tror da, hvis man gjorde sådan, som Tommy Bjerre skrev ud til alle medlemmerne og sige, vil du forny dit abonnement, ja, så skal jeg love for, at der kommer nogle friske tal fra næste sæson. Ja. Tror du ikke det, Tommy Bjerre?
Jo, det var lidt det, der var min mening med det, at det er lidt et falsk tal, de der 4,5 millioner, fordi at det kan godt være, der er mange ligesom mig, der bare ikke lige har fået meldt sig ud.
Men jeg tror, måske kun det Enhedslisten og Liberale Alliance gætter jeg på, der kunne være med på den idé. Altså, det er sådan...
Jo, det er simpelthen, hvis du melder dig ud, Tommy Bjerre, så vil du jo så også bidrage til statistikkerne og på den måde være med til at rejse debatten, for hvis flere og flere melder sig ud, så bliver det jo endnu mere mærkværdigt, at det skulle være staten, der skal dirigere kirken.
Ja, det er rigtigt.
Godt.
Godt. Jamen, du skal have mange tak, fordi du har ringet.
Ja, velbekomme. Og I må have en god dag.
Det er godt. Tak. Jamen altså, nu, Kåre, du er nu, vi snakker om det her. Så er du medlem af Folkekirken, og bruger du Folkekirken? Og er du som liberal, synes du ikke, det er en mærkelig konstruktion?
Jo. Jo, ja.
Der er flere.
Jamen, jeg er meget tvivl, ikke? Altså, jeg går fra den ene dag for at sige, jeg synes, Folkekirken... jeg har i hvert fald haft forskellige oplevelser med Folkekirken, ikke? Altså, jeg er medlem af Folkekirken, døbt og konfirmeret, er bruger af den. I stigende grad er jeg nok bruger af den. Altså, jeg går og tager til spaghetti-gudstjeneste med min 3-årige, og synes, det er forfærdeligt, hvis nogen ikke kender det der sådan, så kirkeliv. Og du er jo selv præstesøn, så du ved jo alt om Folkekirken i virkeligheden.
Nej, jeg ved ikke alt om den. Jeg har også meldt mig ud.
Når du har meldt ud? Ja, men du har da en baggrund i den, og ved, hvad den kan og ikke kan, mm-hmm, osv. Så ja, jeg er nok blevet en bruger af den stadigvæk, og vil fortsætte.
Men vil du ikke fortsætte med at bruge den, hvis det var en
jo,
hvis den var
jo, ikke det, var en del sige, af det? Jo, det er, jeg har også haft nogle oplevelser, hvor jeg har set præster bruge det som sådan en propaganda-central. Altså, Folkekirken er fyldt med SF-præster. Altså, det, der har man jo lavet statistikker på, eller meningsundersøgelser på, hvor 3/4 af dem, de stemmer på SF og... Enhedslisten og de radikale, ikke? Og hvis det er sådan, at Folkekirken er sådan en underafdeling af SF, jamen så synes jeg, vi skal adskille. Eller hvis det havde været Dansk Folkeparti og Venstre for den sags skyld, hvor der havde været overrepræsentation, så synes jeg, at man skulle have adskilt det. Så kunne folk selv tage hen og vælge den afdeling, de har. Men lad os nu tage det svenske eksempel. Lad os nu sige, at vi gør det. Jan Lindhardt, som har været tidligere biskop i Roskilde. Han er imod, at man adskiller stat og kirke. Og det er han blandt andet, fordi han siger, og der er forskrevet i Kristeligt Dagblad tidligere, at den svenske kirke er blevet sådan en... Altså, de mener utrolig mange ting om alt muligt. Det er blevet en meningsmaskine. Ja. Og de mener blandt andet...
Han siger, at den svenske kirke er blevet en politisk institution, og dens program ligner efterhånden et politisk program.
Ja, lige præcis.
Jeg synes, at vores rolle er at forkynde evangeliet, og ikke at have holdninger til alt muligt.
Og det er jeg fuldstændig enig med ham i. Og det man også har set, det er blandt andet, at den svenske kirke har protesteret mod den svenske asylpolitik, som ved Gud er en politik, der er noget mere lempeligere end den danske. Altså, hvis man forestiller sig, at for eksempel det skal være sådan... SF-præsterne, der holder synode, altså kirkesynode, ligesom man har i Tyskland og andre evangelisk-lutherske kirkesamfund, hvor de så vedtager et eller andet om, at vi kan ikke lide VKO's udlændingepolitik. Altså, og så skal jeg være en del af det.
Jeg synes, at det er da helt legitimt, at nogle mennesker opererer i kirken med de der politiske holdninger, så skal det bare ikke være i en statskirke.
Jamen, det vil jeg sige, det er fint nok.
Også, uanset hvilke synspunkter det er, for der er jo også det modsatte synspunkt. Jeg mener, altså det der med, at præstestolen skal ikke bruges til politiske formål, men altså med sådan en gammel tankegang, så er det alt, der jo et eller andet sted bliver politisk. Man kan ikke have ligesom sport og politik og ikke noget. Ånd og politik, synes jeg, i den grad har for lidt med hinanden at gøre. Altså, Manus står og snakker om åndelig oprustning. Det kan jeg godt lide.
Jeg vil ikke have, at der er politik på os. Kommer ikke så tit i kirken, men jeg var ude på Frederiksberg til sådan en barndåb, og så er der sådan en præst, der tordner mod VKU's udlændingepolitik, som han synes var vildt uretfærdig. og så sad han og politiserede med Thor Petersens økonomiske politik på en måde, hvor det var usagligt. Altså, det var et polemisk indlæg en søndag. Altså, sådan noget gider jeg simpelthen ikke høre, når jeg går i kirke.
Så må du jo bare gå et andet sted,
ikke? Ja, præcis. Men altså,
søndag, der sad jeg bad for kommunen ude på Amager. Det synes jeg også var absurd.
Det har man altid gjort. Kongehuset beder man også for, selvom man måske er republikaner. Det er jeg. Jeg er selv republikaner. Det har jeg ikke nogen problemer med, altså.
Men vi er altså enige om, at stat og kirke skal skille sig, selvom det er en
juridisk. Nej, det er jeg nemlig ikke. Fordi jeg er ikke særlig vild med det der. Altså, og, altså sådan noget som Utøjer-tragedien, ikke? Det synes jeg, der gik der faktisk noget op for mig. Altså, fordi der har du lige pludselig alle de her forskellige mennesker i folkekirken. Langballe og Krarup, som er tideværvsfolk. I øvrigt meget moderate teologiske retning, hvad ikke ret mange ved. Grundtvigianerne, som er jo alt fra Venstre, SF og de radikale Venstre, det er sådan de grundtvigske partier. Indre Mission, Socialdemokraterne med biskop Kjeld Holm Aarhus, SF med familien Augen, og så er der alle de der præster, som i virkeligheden overhovedet ikke tror på Gud. De tør bare ikke sige det, for så bliver det afskedet. Altså, alt det er en del af folkekirken. Og ved sådan en Utøjer-tragedie, hvor alle os, der ikke kommer særlig meget i kirken, og vi skal ligesom have en ramme for at behandle den her ufattelige tragedie, hvad er det så, man kommer med? Jamen, så er det en gudstjeneste i Domkirken i København og alle mulige andre steder. Og i Oslo for den sags skyld.
Altså, hvis du nu sagde, at kirke og stat var blevet skilt ad i Danmark, eller at Utøjer-tragedien var sket i Sverige, så er det ikke sådan, at de så ikke kunne gå ind i den store kirke i Stockholm.
Nej.
Samme mennesker.
Nej, men der er jo trods alt fællesskab omkring de der ting.
Jamen, jeg tror ikke, det man ser i Sverige, så er det ikke sådan, at det fællesskab er blevet væsentligt meget anderledes af, at tingene er blevet skilt ad. Til gengæld, jeg synes, det må være en naturlig proces, og jeg synes også, det er interessant, at når Manu står og snakker om, der er brug for, altså, at der er en søgning mod åndelige værdier nu, her når vi er færdige med nullerne, og vi går ind i en ny tid, så synes jeg også, at for eksempel det højeste gejstlige embede i København, nemlig biskoppen, han hedder Peter Skov Jacobsen, han sagde forud for et bispevalg, altså, noget af det, han synes, der var grund til, at han skulle vælges, det var, at han kunne godt se, at folkekirken trængte til en fornyelse. Han snakkede ikke særlig meget om forkyndelse af det kristne budskab, men han snakkede om, en af de ting, han ville lave om, det var for dårligt, vi ikke havde haft en stående salmebogskommission. Der var jeg ved at falde ned. Altså, det var noget, yeah. Det, hvor jeg sagde, nu melder jeg mig ud, fordi der, hvor man simpelthen siger, jamen altså, hvis ikke kirken skal bidrage noget til et åndeligt fællesskab og en åndelig provokation næsten, så forstår jeg det ikke, og det tror jeg, den ville gøre, hvis den ikke var en statsinstitution.
Vi har en kommentar her fra Facebook, en Jan Enemark, der skriver til folkekirkedebatten, hvordan bliver folkekirken mindre samlende ved en adskillelse fra staten? Og det andet spørgsmål, Enemark han siger, eller kommentar han har, det er, at kirkeministeren taler varmt om de 4,5 millioner mennesker, der er medlem af folkekirken. Jeg har for eksempel aldrig meldt mig ind. Jeg kan melde mig ud, men er tvangsindlagt af mine forældre til medlemskab via dåben. Hvad er det for en tvangskonstruktion, og skal den ikke laves om? Og der må jeg bare sige til Enemark, så meget ved jeg i hvert fald om kristendommen, at det er sådan et teologisk spørgsmål. Altså, han kan jo vælge at blive baptist. De har det, eller...
Der er masser af muligheder.
Baptisterne, de siger, at det der spørgsmål, det tager man stilling til, når man er voksen nok til at kunne gøre det. Så det er sådan en teologisk ting, og vi abonnerer på den evangeliske, lutherske retning, hvor det altså er et eller andet, man bliver tvangsfodret med for nu at blive
jo,
den
men
her
du ser jo mange, altså også når der er konfirmation, så ser man jo store børn på 12-13 år, som altså kort før konfirmationen finder ud af, at de penge vil de også gerne have, og så bliver de lige pludselig døbt, ikke?
Ja, det ser man nu.
Så det er i hvert fald et frit spørgsmål. Altså, og jeg vil sige, altså med de få minutter, vi har tilbage af dagens udgave af Cordua og Steno, så er der nogen, der vil give deres besøg med om folkekirken, så kan de da lige nå det. Men vi har sådan set kun 2 minutter tilbage, men jeg synes alligevel, at det er jo interessant, at her sidder liberalisten og holder fast i statsinstitutionen, og jeg sidder så som den frafaldende og, ja. og har svære, svære, svære.
Jeg er altså ikke fundamentalist.
Nej, jeg siger, ikke, jeg siger, du er liberalist. Altså, men
jeg er også dansker.
Jo,
jeg,
men når
og,
det kommer
folke, og medlem af Folkekirken.
Jeg må jo citere dig for, at du siger, at politik handler om 80% økonomi, 20% værdipolitik. Her var vi jo så inde i det sidste lille terræn.
Og også økonomi. Fordi der bliver vel en masse arbejdsløse præster, hvis man pludselig adskiller kirkestat. Så skal de jo virkelig til at... Så er der jo ikke, så er der jo ikke mulighed for de der synes, hvad hedder det, kirker, hvor de holder gudstjeneste, og der kommer to mennesker, ikke?
Jo, og det er for eksempel, nu har jeg altså fulgt den svenske kirke lidt der. Jeg synes jo altså, det er ret tankevækkende, at man i stedet for at have fire kirker ude på landet, så nøjes med at holde gudstjeneste i den ene af dem, og så varme den ene op. Og så kommer der lidt flere, og det vil sige, at folk lærer nogen fra nabosognet at kende ved gudstjenesten. Så jeg har det faktisk lidt indtil på, at jeg blev gift i en svensk kirke.
Kommer du der i øvrigt?
Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg har det der kulturkristne forhold til det, at jeg har sådan et falkabonnement til åndelige serviceydelser igennem livet. Og jeg, i øvrigt mener jeg overhovedet ikke, at ens åndsliv nødvendigvis er mere amputeret, fordi man ikke går i kirke. Man kan jo benytte sig af andre ting, og man kan sagtens være en glimrende kristen, uden at være medlem af Folkekirken. Så oven på denne udgangsbøn, så vil vi gerne sige tak for i dag. I teknikken, der sad Troels Bæk Jessen, og Mads Bindesbøl hjalp os, og han er fra Berlingske Teknik. Tak for i dag. Vi ses, eller høres igen i næste uge. Nu er der nyheder på Radio 24/7.